ang ganda po ng ating series ngayon pong buwan ng August. Tama po ba? Kingdom Worship. So narinig po natin yung The Heart of Worship nung first Sunday, then last Sunday, The Hunt for Worship, yung uhaw mo sa pagsamba. Ngayon, patuloy pa rin nating intindihin, alamin, ano ba yung totoo, tama, at yung talagang walang peking pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Kasi marami pong Kristiyano, ako po, part po ako nito, nung nag-uumpisa po ako sa Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ba yung tamang pagsamba. Minsan, ano lang tayo, talagang go with the flow. Tama ba? Na-invite lang, o kaya nakita mo sila, nagtataas ng kamay, magtataas ka rin ng kamay. Pero wala yung essence ng totoong pagsamba. Pero nung nalaman ko, yung totoong pagsamba pala, pag pala talaga nagawa mo, mararanasan mo yung totoong presensya niya. Kasi talagang buhay ang Diyos eh. Amen po ba? So kung ikaw, hindi mo pa talaga nararanasan yon, kailangan natin talagang mas intindihin pang mabuti, paano ba talaga sumamba sa Panginoon? Paano ba mag-worship? Yung tinatawag na worship talaga para sa Panginoon. Ako po, isa lang po talaga masasabi ko dyan, every time na I hear the word worship, when you worship God, it's not about you. It's not about me. Amen po ba? It's all about God. Kaya kung depende sa pagkakakilala mo sa Diyos, yun yung grabe nung uri ng pagsamba mo eh. Tama po ba? At yung kung depende rin sa relasyon mo sa Diyos mo, ganun din katindi yung pagsamba mo sa Kanya. So marami pong aspeto, maraming bagay na kailangan nating i-consider. So ngayon pong araw na to, I'm so blessed na magamit po ng Panginoon to share the message of the Lord. We will hear a story from Abraham. Sino po dito nakakilala kay Abraham? Yan. So alam natin yan. Great man of God from the Bible. But before that, meron pong classic na story na gustong i-illustrate sa inyo. Meron pong mag-ama, yung anak niya magbe-birthday. So siguro to yung bata na to ay mga around 6 to 7 years old. So magbe-birthday yung anak niya. So bilang ama, ine-expect niya na hihiling yung anak niya kung anong gustong regalo niya sa kanya. Tama? So itong tatay na to, ama na to, sinisip niya siguro, nako, siguro alam ko na ang hihilingin ng anak ko. Baka manghihilingin niya sa akin yung paborito niyang bola na nasa mabibili sa SM Marilao, na nandito sa second floor, na dito sa cabinet na to, katabi ng mga PlayStation niya. Specific. Ine-expect ng tatay niya na specific talaga. Di ba ganun ng mga bata, di ba? Specific kung humiling. Tama? Ngayon, tinanong niya ngayon yung anak niya, anak, ano ba yung gusto mong regalo sa birthday mo? Sabi ng anak niya, dad, siguro, ano na lang po, isang football, bola ng football, American football, o kaya po, ano, bola ng baseball. So sabi ng tatay, o ba't parang hindi ka sigurado? Alin ba talaga dun sa dalawa yung gusto mo? Sabi ng anak, kasi po, ganito po eh. Kung siguro po, dad, kung itong buong taon na to, madalas ka pong nandito sa bahay, siguro, bigyan niyo po sa akin yung baseball para pwede po tayong maglaro ng catch and bat. Papaluin ko, then laro tayo. Ano tayo? Let's enjoy yung paglalaro ng baseball. Pero kung dad, feeling mo medyo hindi ka masyado dito sa bahay, pwede na po yung football para meron po akong magamit kasama ng mga kaibigan ko. Alam mo yung na-realize nung tatay? Nung sinabi niya to sa asawa niya, sabi niya sa asawa niya, Han, alam mo nung humiling yung anak natin, hindi siya after dun sa gift. Ang after siya dun sa giver. Amen? Amen po ba? Kasi it doesn't matter kung anong bola ibigay mo sa akin, dad. Pero kung ikaw makakasama ko, nakadepende yun kung nandito ka o wala ka. So it's not really after what kind of gift, kundi anong klaseng giver yung mararanasan niya. Sa worship po, sa tunay na pagsamba po, mga kapatid, hindi po dito yung tanong na ano eh, nagustuhan ko ba yung worship? Nagustuhan ko ba yung pagsamba sa Panginoon? Hindi po yun ang tanong. Ang tanong po eh, nagustuhan ba ng Diyos yung pagsamba ko? Amen po ba? Amen po ba? So palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon pong hapon na to, The title of my message is The Hope in Worship. Yan, The Hope in Worship. So, bago po natin basahin tong verse na to, marami na po akong times na encounter po itong story ni Abraham and ni Isaac nung iaalay ni Abraham si Isaac sa Diyos. Ang dami ko nang na-encounter na versions ng preaching nito, ng study nito. And talagang isa to sa pinaka-favorite ko talaga na episode ng buhay ni Abraham. And it's all about the faith of Abraham. Tama po ba? Pero ito, parang bago siya sa akin kasi it is actually an episode not just of faith, but of worship. Kaya nung inaral ko to, sabi ko, Lord, grabe, no? Kasi si Abraham, hindi lang siya man of faith, but he is also a man of worship. Kasi ako, ang pinaka-ano ko talaga na man of worship, si David, eh. Pero iba pala yung ginawa rin ni Abraham para sa'yo. Alam niyo po, sa pag-aaral ng Bible, meron tinatawag daw po na the law of first mention. Ano ibig sabihin nun? Diba, alam naman natin, ang Bible, from the beginning yan, salita ng Diyos yan, tama po ba? Pag inaral daw po natin yung mga salita, yung mga words, pag sinabing the law of first mention, pag daw po yung salita na yon unang binanggit sa Bible, kung paano siya ginamit dun sa Bible, yun yung foundation ng definition ng salita na yon. Yun yung pinaka nagdi-describe dun sa word na yon. Naintindihan po ba natin? Pag daw una siyang binanggit sa Bible, kung paano siya binanggit sa Bible yung word na yon, yun yung magka-characterize talaga dun sa foundation ng salitang yon. At alam niyo po ba kung saan unang binanggit, minention sa Bible yung salitang worship? Dito po sa Genesis chapter 22. So may I invite everyone to stand and let's read part of this story of Abraham and Isaac. Okay po. So siguro po salit-salit, lalaki, babae per verse. Mauna po siguro yung mga kalalakihan. So then sa last verse po natin, sabay-sabay po tayo. So mga kalalakihan, verse 1, ready, go. Some time later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied. Here I am. Verse 2, mga kababaihan. Verse 3, the next morning, Abraham got up early, he saddled his donkey, and took two of his servants with him, along with his son, Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little farther. We will worship there. And then we will come right back. Next verse. Isaac turned to Abraham and said, Father, yes, my son. Abraham replied, We have the fire and the wood. The boy said, But where is the sheep for the burnt offering? Sabay-sabay po tayo. Ready, go. God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Abraham answered, and they both walked on together. Let's pray. Father, we thank you, Lord God, for this afternoon, for a great opportunity, Panginoon, na malaya kaming sumamba sa'yo, malaya kaming magbasa ng salita mo, malaya kaming umawit, magbasa ng salita mo't manalangin. Salamat po, Panginoon, for this wonderful privilege. Nawa po, Panginoon, masaksihan mo sa aming mga puso ang totoo naming pagsamba. At ikaw po ang malugod, maitaas sa hapon na ito. Salamat po, Lord God, sa pagbabasa ng iyong salita at kayo po ang manguna sa amin. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, malakas sa palakpak para sa Lord. Amen. At bago po tayo umupo, pwede bang ngitian mo muna yung katabi mo? Yan, sa kanan, sa kaliwa, ngitian mo muna. Yan, parang ang seryoso nyo kasi. Okay, sige po, pwede na po tayo umupo. Yan. Meron po pala kayong magaganda at mga gwapong katabi, ano? Yan, amen. Amen. So nakita, napdaanan natin yung ano, nadaanan, nakita nyo yung word na worship kanina sa binasa natin. So dito siya unang minention. Kaya karapat-dapat lang na aralin natin yung unang sa story na unang pagkakabanggit ng worship, ano, paano dito nagsimula talaga yung totoong pagsamba, totoong worship. And I want to give you some essentials of worship. Ito yung mga bagay na kailangan hindi mo isang tabi, hindi mo isa walang bahala. Ito yung mga essentials, mga kailangan, mga importanteng bagay na dapat hindi mawawala pag sumasamba tayo sa Panginoon. And I know some of this alam na natin, pero siguro it's a great thing then to remind us dun sa mga essentials na to ng worship based dito sa story ni Abraham. So number one, unang-una, kita po natin dyan is the revelation of God. Sabihin nyo nga po, revelation. So, syempre, kung worship ang pinag-uusapan, dapat, unang-unang kailangan, sino yung wino-worship mo? Amen po ba? Sino po ba yung wino-worship natin? Si God. So, kailangan magkaroon muna tayo ng revelation ni God. Kailangan alam mo sa puso't isipan mo na merong Diyos. At hindi ikaw yun. Amen po ba? That there is a God seated in the throne, parang ito pong trono na to na nasa stage, merong Diyos. Hindi naman po tayo, parang minsan kasi ako, parang dati, nagwo-worship tayo. Ganito, di ba? Di ba? Praise me, di ba? Worship me. Tayo yung nakaupo dun sa trono eh. Parang tayo yung sarili nating Diyos. Pero pag sinabi mong revelation ng God, kaya ka sumasamba kasi meron kang sinasamba. Amen po ba? At dito, kung babasahin natin yung verse 1, sabi dito, sometime later, God, so si God, nandun na agad, God, ano, tested Abraham's faith. Then, tinawag niya si Abraham by his name. Abraham. God called. So, sa worship, tinatawag tayo ng Diyos to worship Him. He is calling us all into a place of worship. Meron sino po ba dito yung paggising mo kaninang umaga? Si Lord ang tumawag sa'yo. O magsimba ka. Di ba? Umaten ka. Di ba? Kasi God is calling us for worship. So dito po sa verse na to, si Lord tumawag kay Abraham for worship. So sabi dito, true worship is based on the revelation of God. Ang totoong pagsamba nakabase sa Diyos at syempre sa kanyang salita. Kaya kanina, binasa natin yung salita niya from the book of Genesis. Kasi ang totoong pagsamba, it's not based on your personal preference or your personal priorities. Sabi dito, it is based solely on God's revelation of Himself at yung salita niya and His word. So dapat pag sumamba ka, biblical, based dun sa Bible, based on the word niya. Kaya mapapansin natin, dito sa Crossworld, we sing songs biblically. Yung mga worship songs nun, based from the Bible. Yung prayer, based from the Word of God. Yung message, based from the Word of God. Biblical. Pag sumamba ka, dapat biblical. Bakit kailangan biblical? Kasi maraming pwedeng sambahin. Tama po ba? Pwede kang sumamba sa kambing, sumamba sa electric pan, di ba? Sumamba ka sa tenga. Sinamba mo yung tenga. Ang dami, pero kung hindi yun ang nasusulat sa Bible, sa salita niya, it's not true worship. Amen po ba? Amen po ba? So dapat may revelation talaga ng totoong Diyos sa puso mo. So dito pinapakita na merong Diyos si Abraham. There is a God of Abraham calling him for such a task. Then, sabi dito, God tested Abraham. So, ibig sabihin, yung worship nito nakapaloob sa isang test. So, it is worship as a test. Parang parang tinatawag niya si Abraham, tinetest niya si Abraham, chinecheck niya yung heart ni Abraham, kung ready ba siya, kung okay siya for worship. So sa atin, every time we attend church or life group or we pray, test ng Lord, tinetest ng Lord kung yung puso ba natin e totoo para sa Kanya. Or minsan, baka mairaos mo lang yung prayer mo. O mairaos mo lang yung church mo or yung devotion mo. There is always a test of the heart kung totoo ba yung pagsamba natin sa Kanya. Amen po ba? So the test of faith in God is commonly shown through our worship. Napapakita natin sa ating pag-worship kung ano ba talaga yung faith, yung heart na meron tayo sa Panginoon. At sabi pa dito, the kind of God you worship, ang klase daw ng Diyos na sinasamba mo, is the kind of person you will become. Amen po ba? So kung sumasamba ka sa kambing, magiging kambing ka. Or sumasamba ka sa ibang bagay, magiging kagaya ka nun. Pero kung totoong Diyos ang sinasamba mo, magiging kagaya ka niya in character. Amen po ba? Kung sinasamba mo si Jesus Christ, you will be like Christ. Ba? Christ-likeness, righteousness. Model natin siya. Pero kung sinasamba mo bagay, pera, magiging magmumukha kang pera. Sinasamba mo drugs, magmumukha kang drugs. So, alamin natin, totoong Diyos ba yung sinasamba ko? At nakabase ba to sa salita niya? Dapat, we must make sure that God, the God we worship, is the God of the Bible. And not the God of our own making. O yung inimbento mo lang na Diyos. Or minsan, ang sinasamba mo yung sarili mo na. Amen po ba? Ang winoworship po ba natin dito ay ang totoong Diyos? Ang buhay na Diyos? Amen, amen. Then, hindi lang siya worship as a test, kundi worship is a command. Amen po ba? So, dito, nagbigay ng command sa verse 2, sabi ng ni God, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much. Grabe ang Lord, no? Minsan talagang pagdidiinan niya, specific ang Lord eh, di ba? Sabi niya, kunin mo yung anak mo. Oo, yan, yung kaisa-isa mong anak. Yan, si Isaac. Yung mahal na mahal mo. Di ba? Parang, oh na Lord, eto na si Isaac. Eto na yung tinuturo mo. Specific ang Lord eh. Sabi ng Lord, take him, go to the land of Moriah. So merong command, go. Go to the land of Moriah. There is a call to worship. Ibig sabihin, if worship is a command, mga kapatid, if you don't worship, you sin. Amen. Punta ka sa church, hindi ka naman mag-worship. Nagkakasala tayo sa harap ng Panginoon. Tinawag ka ng Lord to worship Him and you don't worship Him. It's a sin in front of God. Amen po ba? Ako po, naranasan ko po kasi nung college ako, may marami po akong kasamang mga kaibigan na mag-board exam. And minsan, nasasama po ako doon sa St. Jude, sa Quiapo, familiar po tayo. And nakikita ko, nag-observe ako, maraming mga tao palang talagang simbang labas. yung nasa labas lang. Yung para bang may mag-check ng attendance, tas okay na, umattend na ako noon. Nag-church na ako noon. Pag hindi ka, nagpunta ka sa panambahan ng Panginoon, at hindi mo naman siya talaga sinamba, sumamba sa Kanya, we sin. We commit sin. Because worship is a command. Alam niyo nung tinukso ni Satanas si Jesus sa wilderness, isang temptation ni Satan kay Jesus, sabi ni Satan, sambahin mo ako at bibigay ko sa iyo ang sanlibutan. Alam mo sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus sa Matthew 4 verse 10, sabi dito, get out of here, Satan, Jesus told him. For the scripture says, you must worship the Lord your God and serve only Him. So ibig sabihin, isa lang ang katotohanan. Worshiping God is the duty of every human being. Amen po ba? It's our task, it's a command to worship Him. Ano yung basihan? Kung si Jesus Christ nga, na anak ng Diyos, nire-recognize niya that worship is a command. Wino-worship niya si God. Tayo pa kaya? Amen po ba? Tayo pa kaya mga tao? Kung ang anak nga ng Diyos, sinasamba ang Diyos Ama eh. Tayo pa kaya? So, kung hindi mo or babaliwalain mo yung katotohanan ng ang pagsamba ay command ng Lord, madaling hindi sundin eh. Tama po ba? Madaling hindi sumamba. Kasi nga, hindi mo alam na ay command pala siya. So, dapat lagi nating iisipin na worship is actually a task given to us from the Lord. Worship Him, praise Him, give thanks to Him, command yan ng Panginoon. So, dito sa buhay ni Abraham, the command for Abraham is to worship Him. Paano? Through sacrificing his own son. So, minsan, kung yung service natin, biblical yung prayer, biblical yung worship, biblical yung message, tas hindi ka pa rin maka-worship ng totoo, merong isa pang factor kung anong kailangan mo pang gawin. And this is, will be on our, or on our second point. Yung preparation. Baka hindi ka kasi handa. Or hindi mo pinagandaan. Preparation to obey. So, binigay ng Lord yung command kay Abraham. Sabi sa verse 3, anong ginawa ni Abraham? The next morning, Abraham got up early. Tapos, niready niya yung gagamitin niya for worship. He saddled his donkey, took two of his servants along with his son, he chopped wood for fire, and set out for the place God had told him about. So the revelation that Abraham received from God, actually, masakit sa kalooban niya, patbandinig niya, napapatayin niya yung anak niya. Yet, Abraham prepared to obey. Amen po ba? Kamusta po yung preparation natin bago tayo magpunta dito sa church? Diba? Alam naman natin, we will worship God. But how's your preparation? Sino ditong morning person, yung talagang maaga ka lagi gumigising? Yan, mahilig ka sa morning talaga. Yan, so marami pala nagko-call center dito. Yung ako, siguro lately na lang din ako nasanay na talagang gumigising ng maaga. Minsan nga kahit hindi ako nag-a-alarm, nagigising ako ng umaga. Nasanay kasi I see to it that I do my devotion early in the morning. So may preparation. Alam nyo ba, ang singing of worship, actually worship starts at your bed. Pagising mo sa umaga, lalabas sa bibig mo, simula na nung pagsamba mo sa Kanya. Kung totoong worshiper ka, pagising mo pa lang ng umaga, yung pagdilat na pagdilat ng mata mo, thanksgiving na and worship na yung lumalabas sa bibig mo. That's a true worshiper. Kaya yung ibang mga praise team eh, pag mga song leader ka, di ba? Tinatanong ko, kailan yung huling kumanta ka sa Lord nang wala ka sa stage? Nasa higaan ka pa lang. Kung totoong worshiper ka, di ba? Sana mga nakailang kanta na yung nagawa mo o na-compose mo sa Panginoon. Amen ba? Kung totoong worshiper ka, di ba? Siguro na-try mo nang nagkaroon ka ng sariling praise and worship sa higaan mo or sa kwarto mo. Amen po ba? Kasi dito, di ba, ang obedience ni Abraham, early in the morning. So that's why we do our devotional, we read the Bible early in the morning. Napaka-peaceful kaya ng maagang maaga. Amen po ba? Walang distractions, walang maingay, walang anuman. So Jesus Christ is a morning person. He is a mountain person. So talagang, kamusta yung preparation natin? Excited ba tayo pag nag-church tayo? Alam mo yun, gabi pa lang ready na yung damit mo. Ready na yung bag mo, yung Bible mo, naka-ready na yung offering mo, naka-ayos na, lahat, ready na lahat. Ganun ba tayo? So, how do we prepare? Or minsan, ano na lang talaga, kinakaladkad na lang natin minsan yung paa natin. Kasi Sunday, I need to worship. Para i-bless ako ng Panginoon this week, mag-worship ako. Pero kamusta yung preparation? Kay Abraham, napakahalaga ng preparation. Umagang-umaga, gumising siya to prepare. Bakit? Mag-worship siya eh. And what are the things that we need to prepare? Our heart. Our mindset. di ba ay naulan. Ako, mamaya na ako attend. Di ba? It's mindset. Bible mo, damit mo, pang-offering mo, pera, pamasahe. Marami pang bagay ang kailangan mong i-ready. Pag nakita ng Lord yung heart mo to prepare for worship, ba? Yun ang totoong pagsamba. Yun ang tunay na pagsamba. It's one thing to prepare, it's one thing to be prepared to go to church. It's quite another to be prepared to worship. Many of us, we are prepared to go to church, but not prepared to worship. Amen po ba? Malaking bagay yon. Magkaibang bagay yon. So, dapat meron tayong preparation. Ito matindi. Obedience ni Abraham. Hindi lang siya nag-prepare, but he prepared to obey. So, ibig sabihin, obedience is an act of worship. Amen po ba? Sabi niyo, obedience. Obedience is an act of worship. Sabi, God smiles when we obey Him wholeheartedly. That means doing whatever God asks without reservation or hesitation. Yung bang susunod ka ng walang hesitation, walang reklamo, walang pagdadalawang isip, yun ang gusto ng Panginoon na pagsunod. And we see that on Abraham. Alam mo kung ako po si Abraham, pwede akong sumunod eh. Pero magtatanong muna ako. Lord, pwede magtanong, bakit yung anak ko? Eh di ba ang tagal kong pinangako yun? Eh ang tagal kong hiniling sa'yo yun? Di ba pinangako mo yun, Lord? Di ba hindi kami magkaanak? Parang imposible kami magkaanak dahil baog si Sarah? Hindi siya magkakaanak? Pero binigay mo pa rin. Ang tagal naming inantay, 100 years si Abraham nung lumabas si Isaac, 90 years old si Sarah. Kung kailan naman kami nagkaroon ng anak, bigla mong kukunin, bigla mong papapatay sa akin. Bakit, Lord? Diba? Hindi ba, kung ako yung si Abraham, pwede ako magtanong ng ganun eh, tama ba? Pero we do not hear any questions from Abraham. Grabe yung faith nitong tao na to at yung worship niya. Mag-worship siya. Tayo po ba, tinatanong pa tayo, attend ka? Attend ka ba? Uy, attend ka? Ano ka attend? Tinatanong pa ba yun? Amen po ba? Kung tunay kang sumasamba sa Panginoon, di ba? Matik na yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Amen po ba? Obedience is an act of worship. Sabi ni Rick Warren, let me read this phrase. Sabi niya, God doesn't owe you an explanation or reason for everything He asks you to do. Understanding can wait, but obedience cannot. Instant obedience will teach you more about God than a lifetime of Bible discussions. In fact, you will never understand some commands until you obey them first. Obedience unlocks understanding. Minsan, ang dami na agad natin tanong, Lord, ba't mo pinapagawa sa akin to? Ba't, Lord, ganito? Ba't ganyan? Eh, minsan, inaantay ka lang, Lord, ng Lord na sumunod muna eh. Para maintindihan mo. Hindi mo kailangan maintindihan ng lahat. Ang Lord, our God is wise. Our God is full of wisdom. Hindi natin kayang abutin yung level ng pag-iisip ng Diyos. Kaya minsan, meron siyang ginagawa or pinapagawa sa atin na hindi natin maintindihan. Pero kung alam mong ang Lord na nagpapagawa nun, susunod ka na lang para later maintindihan mo yung purpose nung command niya sa'yo. Amen po ba? Parang mga magulang, di ba? May mga magulang po na nandito ngayon. Di ba minsan, utusan natin yung anak natin, yung tayo namang mga anak, talagang reklamo agad eh. Pero bilang mga magulang, minsan gusto mo lang naman sumunod muna yung anak mo eh. Amen po ba, mga magulang? Minsan yung mga magulang natin, gusto lang naman nun makita kang sumunod eh. Hindi ka naman yan uutusan para lang basta pahirapan ka. Minsan, hindi mo pa nga sinusunod yung task, nagre-reklamo ka na. Eh, kung tutusin, ang gusto lang naman nila makita kung sumusunod ka ba muna. Nasunod ka na ba? Nagkaroon ka na ba ng time na sumunod ka talaga nang walang kasamang reklamo? Si Abraham, ganun ang ginawa niya. If we have not prepared our hearts to worship God, we will not be able to truly worship Him. Mga kapatid, kung pumunta ka dito, hindi handa ang puso mo. Mahihirapan kang sambahin talaga siya ng totoo. Iba yung merong paghahanda. Iba yung sineset mo talaga yung puso mo. Diba yung mga basketball player, bago yan lumaban, talagang yung mindset nila, nandun sa laro eh. Hindi mo yan makikita na nakikipag-usap sa loved ones. So talagang napaka-focus nila kasi gusto nila, ready sila pagdating ng laban. Sana ganun din tayo pag nag-worship. How's our preparation? Kamusta yung pag-prepare natin pag mag-worship tayo sa Panginoon? Abraham prepared to worship God by being obedient to the revelation of God. So revelation of God and yung preparation niya to obey. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Then after nun, eto. Meron tayong matututunan dito. Number three, separation from distraction. Sabi dito sa verse 4-5, on the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Yung kung saan siya mag-worship. Then ang sinabi niya doon sa mga servants niya, stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little farther. We will worship there. Yan yung first mention ng worship sa Bible. We will worship there and then we will come right back. Grabe to si Abraham, no? Alam na niya sa sarili niya na pinapaalay ng Diyos yung buhay ng anak niya. Pero anong sinabi niya dun sa servant? Antayin niyo kami diyan, magwo-worship kami ron. So para kay Abraham, ang utos ng Diyos, ang command ng Diyos, yung sacrifice na pinapagawa ng Diyos, is an act of worship. Pero merong faith si Abraham eh. Kasi ba't anong sabi niya next? Antayin niyo kami, bumalik. So, yun, pag may puso kang pagsamba sa Panginoon, walang imposible sa'yo eh. Amen po ba? Pero bakit niya iniwan yung dalawang servant at yung donkey? Ba't niya pinaiwan? Kasi worship requires focus. Sabi niyo nga po, focus. Sabi dito, set na yung eyes niya nung nakita ni Abraham yung bundok, yung Mount Moriah. Anyways, nag-travel sila 3 araw. From Beersheba to Mount Moriah, approximately 50 miles or 80 kilometers. Alam niyo gaano kalayo 80 kilometers? Chinek ko po yan sa Google. Ang 80 kilometers mula dito sa Cross World Center hanggang Taal Volcano. Ganun yung layo ng 80 kilometers. O kung north naman, hanggang Capas, Tarlac. And imagine niyo 3 araw binyahe nila Abraham yon. Kaya? Mula dito hanggang Tagaytay, 3 araw. So, ibig sabihin, kaya yon, posible. Ibig sabihin, hindi nagpa-delay si Abraham. Hindi niya dinelay yung pagsunod niya. On time siya, based dun sa layo ng pinuntahan nila. Pwede naman niya i-delay, di ba? Pwede niyang marating yung bundok ng 5 araw, 1 linggo, 2 linggo, para mas makasama pa niya yung anak niya. Punta muna sila SM, pasyal muna sila. Pwede naman, di ba? Hindi eh. Para kay Abraham, ang pag-worship, focus. Focus akong umaten ng church, wala akong ibang dadaanan, wala akong ibang hihintuan, kasi dito ako pupunta sa church. At kaya ako nandito sa church, hindi para mamaya, mamamasyal kami, mag-SM kami, hindi ganon. Ang focus ko lang dito, talagang i-worship ang Panginoon. Sana ganon tayo, parang si Abraham. True worship, you should prepare your focus. Yung mata ni Abraham, nakaset na. Then, ano bang nakita natin? Sa verse 5, hindi hinayaan ni Abraham. Kaya nga iniwan yung mga servants, hindi niya inayahang magkaroon ng distraction yung worship niya. Kasi pagdating doon, kung kasama yung mga servants at papatay niya si Isaac, pipigilan siya nun eh. Amen po ba? Pipigilan siya nung dalawang servant tsaka nung donkey. Amen po ba? Baka hindi matuloy yung worship niya, yung pag-offer niya. So, is iniwan niya yung possible cause ng distraction. Sana dito po sa church, as we worship the Lord, hindi po natin hayaan mag-distract tayo yung focus natin sa Panginoon. Merong isang bata na sa Sunday school, nagsusumbong doon sa teacher niya. Teacher, teacher, susumbong ko po sa inyo itong bata na to. Bakit? Eh kasi nung sinabi niyong mag-pray kanina, hindi po siya nagpe-pray. Hindi po siya focus. Bakit naman? Eh nakita ko po siya, hindi siya nakapikit. Sino kaya yung wala sa focus? Tayo po ba dito pag nagpe-pray, tinahanap niyo kung sino hindi nakapikit? Wala naman sana. Amen po ba? So we need to focus. Alisin natin yung mga distractions. Ano-ano ba yung mga distractions natin? Ano yung mga kapatid, hindi lang to yung mga kasalanan eh. Sometimes, sin distracts us. Alam mo, may kasalanan ka, parang hirap na hirap ka sumamba. Pero, even simple things like yung cellphone mo, di ba? Facebook, yung nag-worship ka, biglang may tatawag sa cellphone mo, may trabaho kang iniwan, may labada kang inaalala, meron kang boxing na papanoorin. Ang daming pwedeng cause ng distraction. Sana aware tayo ron, alamin natin, alisin natin para mag-focus tayo sa worship. Minsan, yung pastor mismo, dun ka distracted. Di ba? Masyadong gwapo. Masyadong mayabang. Ganon. Ayun ba yan? Hindi pala si pastor alang speaker. Makaalis na nga. Dahan-dahan. Sa message, ako yata pinapatamaan. Parang ayoko na. Kasi nga, we're not focusing ourselves doon sa message ng Lord. But doon lang sa message in itself. So, narinig natin yan nung first Sunday, doon sa pag-spectator ka lang, sabi ni Pastor Al, talagang marami kang mapupuna. Pag nag-start yun, distracted ka na. Don't let yourself be distracted when you worship the Lord. Kaya pag nagdi-devotion ka, nagpe-pray ka sa umaga, make sure maaga talaga. Para wala pang distractions. Pagka nag-devotion ka dun sa oras na mataas yung boses ng nanay mo, asawa mo, o may mga batang umangawa, ay wala na, talagang distracted ka. Sino ba mag-a-adjust? Si Lord? O tayo? Meron tayong way to know saan ka madidistract, saan hindi. Diba? Distracted ka sa katabi mo. Diba? Sobrang ganda. Sobrang bango. Or naghihilik. So, wag natin hayaang madistract tayo kasi ang focus natin sa Lord. Amen po ba? Kayo ba'y nandyan pa? Palakpakan nga natin ng Lord. Amen! By the way, we make sure that we deliver the message of the Lord clearly to you. Kaya praise God, napansin niyo po ba yung ating mga monitors dyan? Nabigla na lang nagsulputan dyan. Naririnig na po ba ako dyan ng malinaw sa bandang likod? Yan, amen. Praise God. Palakpakan natin ng Lord. Yan po ay produkto po ng ating ginawang Project 500. Hindi naman natin na-meet yung exact na target natin kasi ang kailangan talaga nating i-improve yung main speakers eh. But with the help of the monitors, dyan, delay speakers, malaking tulong na po. Lalo na po pag talagang punong-puno na tayo dito, kahit nandun po kayo sa aircon, malinaw po yung mensahe. Because of the speaker. So, salamat po sa lahat na nag-support sa Project 500. And wag po tayong magsawang mag-support sa church kasi para po ito sa paghahayag ng mensahe ng Panginoon. Amen po ba? Yan. Pang-apat po, this is one of the most important thing in worship, is yung dedication mo sa sarili. Dedication mo, pag-dedicate mo pala sa sarili mo. Pag-dedicate ng sarili mo pala sa Panginoon. Dedication of self. Not dedication to self. Dedication of yourself. Pag-o-offer ng sarili mo mismo. Sabi doon sa verse 6, so Abraham, eto na, nung iniwan na niya yung mga servants, anong ginawa ni Abraham? Sabi dyan, so Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders. So na kay Isaac yung mga kahoy. Isya naman, he carried the fire and the knife. Yung pansin din ng apoy at yung kutsilyo na pang sacrifice. As the two of them walk on together, Isaac turned to Abraham and said, Tay, father. Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood, the boy said. But where is the sheep for the burnt offering? So, para saan yung yung kahoy, para saan yung kutsilyo, yung apoy, para dun sa offering. So, pinrepair ni Abraham, hindi lang yung sarili niya to worship God, but yung ibibigay niya kay God. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi lang obedience is yung act ng worship. Giving is also an act of worship. Sabihin niyo nga po, giving. Hinanda ni Abraham yung i-offer niya. So tayo po ba, handa lang, baka ang handa lang din sa atin, damit lang. Pero yung offering mo sa Lord. Sino dito yung bago umattend sa church, mag-worship, talagang ready na rin, pati offering. Ako po kasi dati, talagang anything goes eh. Alam niyo po yan? Yung pagdating sa church, kung ano lang madukot ng bulsa, yun eh, offering ko. Minsan variables pa. Pero sino dito yung talagang yung best, yung malutong-lutong na offering mo sa Lord, yun talaga yung nire-ready mo at ini-envelope mo pa at talagang binibigay mo para sa Lord. Ready. So, si Abraham, ready siya. Ready siyang magbigay. Sabi sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Our giving should be viewed as part of our worship to the Lord. Ang pagbibigay, pagkakaloob sa Panginoon, is an act of worship. When you have a great revelation of God in your life, giving will be a joyful act of worship. Pag meron kang totoong kapahayagan ng Panginoon sa buhay mo, ang pagbibigay ay isang masayang bagay, masayang panahon. Sino dito yung alam mo yun, yung excited na excited, yung offering na, ayan na, offering na, magbibigay na ako, grabe, woo! Sana laging offering! Meron mo bang ganon dito? Sana talagang, ano, talagang, I praise God. Kasi, kung paano mo tinitingnan ng Diyos na makapangyarihan at mayaman sa lahat sa buhay mo, ganun ka magiging masaya sa pagbibigay at pagkahandog sa Kanya. Amen po ba? Ang mga Crossworld po ba ay mga givers? Amen, amen. So, sabi sa Proverbs 3 verse 9, "Honor the Lord as your act of worship by giving Him the first part of your income." So ito yung tithes, yung 10%, is also an act of worship to God. So, pagkita natin dito kay Abraham, meron siyang preparation na ginagawa sa offering niya. At ito matindi, sabi dito sa verse 7, nagtanong si Isaac, di ba? Ang tanong ni Isaac, ito, "Father, we have the fire and the wood, but where is the sheep?" Ibig sabihin, alam ni Isaac, pag may burnt offering, kailangan may i-o-offer ka. Amen? Ibig sabihin, bilang ama, si Abraham, hindi siya nagkulang turuan yung anak niya kung paano mag-offering. He knows how to teach the young generation to offer. Challenge po sa mga magulang and leaders na nandito. Let's teach our children, sana sa atin mismo nagagaling, that offering is an act of worship to God. Hindi yung, sige, wala ka pang baon, sige, ako na lang mag-offering muna. Hindi ganun eh. Yung, ito anak, ito ang baon mo. Magkano dyan ang o-offer mo sa Lord? Tuturuan natin. We pass the opportunity. Nasa batang edad pa lang, giver na. Talagang nagbibigay na. Alam mo, I'm so inspired sa buhay ng daddy ko. Kasi, kay daddy ko, ako na talaga natutong magbigay. Natutong maging faithful talaga sa pagbibigay. Kasi nakita ko siya na faithful talaga siya. Napaka mapagbigay niya, hindi lang sa Lord, sa mahal sa buhay, sa pamilya, sa ibang tao. Napaka-giver niya. And doon siya yung naging model ko talaga ng pagbibigay. For many years sa buhay po naming pamilya, lumilipat lang po kami ng bahay. Palipat-lipat, apartment, rent. At mahirap po yon. Pero dahil sobrang faithful ng daddy ko sa pagbibigay sa Lord, dumating din ang punto na biniyayaan kami ng Lord ng sarili na naming bahay na matagal na namin pinapanalangin. Simply because we are faithful in giving. Don't underestimate yung pagbibigay kahit yung mga kabataan. Kasi may part yan. Again, God is not looking at the physical money. He's looking at your spiritual desire to give. Amen po ba? Are you ready to give? May I call on the ushers? Mamaya. So teaching the young generations about offering. Then tuloy lang natin verse 8. Sabi dito, and Abraham said, my son, diba nagtanong si Isaac, nasan po yung sheep? Sabi ni Abraham, my son, God, sa New King James Version to, ang ganda, God will provide for himself the lamb for the burnt offering. So, ang nasa isip ni Abraham, ang command sa kanya, i-offer niya yung anak niya. Nung nagtanong yung anak niya, nasaan yung offering, hindi niya sinabi, ikaw ang i-offer. Hindi niya, oh, di ba? Hindi ginanon eh. Sinabi niya yung katotohanan na ang Lord ang laging mag-provide ng lahat. Amen po ba? God will provide for himself. So, ibig sabihin, sa worship natin sa Panginoon, there is provision. When you worship truly to God, there's provision. And Abraham knows that. If it's God's will, it's God's bill. Kung will ng Panginoon, magkatrabaho ka, maging successful ka sa pag-aaral, sa negosyo, si Lord ang magpro-provide yan. Amen po ba? Kung will ng Lord yung mga pinapangarap mo, yung mga plano mo, pero wala kang pera, Lord, alam ko will mo to, i-claim mo, I know you will provide. Just like Abraham. Abraham, wala naman siyang ibang i-offer. Wala siyang dalang ibang hayop. Si Isaac lang ang dala niya. Yet, he know that God will provide. Anong problema mo? Anong pagkukulang mo? Anong hinahanap mo ngayon? Kamusta yung faith mo? Kamusta yung worship mo? God will provide. Amen po ba? Amen po ba? Sino dito ang ready na sa provision ng Panginoon? Have that true worship. Then, ang sabi doon sa verse 9, then they came to the place of which God had told him. At anong ginawa ni Abraham? And Abraham built an altar. And placed the wood in order, inayos niya. Then, he bound Isaac, his son, lay him on the altar, upon the wood, and Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Talagang papatayin ni Abraham yung anak niya. Walang hesitation. Pero ito yung maganda kay Abraham eh, before that. He built an altar. Si Abraham, kahit saan yan mapunta, nagbibuild yan ng altar. Gumagawa yan ng altar sa Panginoon. As a gesture of his worship to God. Sa panahon natin ngayon, ano yung altar na ibibuild natin? Sabi dito, true worship is always costly. True worship always requires us to give up our best for God's best. When you build your altar, you will give your best. Pag pumunta ka sa worship presence ng Panginoon, make sure that you build your altar. Make sure that what's your offering is your best. Ito yung kasabihang magbibigay ka na rin lang. Di ba? Itodo mo na. Yung best na. Ibibigay mo na rin lang yung oras mo, yung panahon mo, yung attention mo. Ibigay mo na lahat. Amen po ba? That's how you will build your altar. Alam niyo po, this anong tawag dito sa bundok na to? Mount Moriah. Yung place na yon kung saan papatay na ni Abraham si Isaac. 1,000 years later, meron din nag-offer dun sa lugar na yun. Same spot, same place. 1,000 years later, and that is David. King David, nagkaroon siya ng kasalanan na naging cause para maraming taong mamatay. Kaya dahil dun sa kasalanan na yun, kailangan niya mag-alay, mag-offer sa Panginoon. So kailangan niya ng altar, kailangan niya ng lugar. At meron yung same spot na yun, that time, pag-aari ng isang tao, si Arauna. Binili niya yon kay Arauna. Binibigay sa kanya. Mahal na hari, sa inyo na ho. Pero may sabi ni David, hindi. Hindi ako tatanggap ng hindi ko pinaghihirapan. Hindi ako mag-o-offer kay Lord. For 2 Samuel 24, verse 24, I will not offer to God anything that cost me nothing. Hindi ako basta-basta maglilingkod mag-o-offer sa Lord nang hindi ako nasasaktan o hindi costly para sa akin. Bibilin ko yan. At doon in-offer. Same spot, King David. 1,000 years apart, inoffer niya yun. At yung pagkamatay ng mga tao, nahinto. Kagaya ng pagkamatay dapat ni Isaac, nahinto rin. At alam niyo, doon sa lugar na yun, doon saan nag-offer si King David, doon itinayo yung temple ng Panginoon. At ang nagtayo noon, anak niya, si Haring Solomon. Same spot, 10,000 years later. There's power when you build an altar. Meaning, there is power when you give your best to the Lord. Amen po ba? Ito yung tanong ko po sa bawat isa ngayon. How best is your best? Gaano ka best yung best mo? Best. Puro best. Best na ba yan? Best? Yan na ba yung best? Yan na ba yung best mo? 2 Timothy 2:15 ba yun? 3:15. Do your best. Yan na ba yung best mo para sa Panginoon? Abraham not just build an altar. He offer his best. Yun na lang yung meron siya eh. Anak ka, isa-isa niyang anak. Inoffer niya talaga para sa Panginoon. Hindi niya ginoyo ang Lord. Kumuha siya bigla ng kambing o ng kalabaw. Lord, ito na lang pwede ba? Hindi siya nakipag-bargain eh. Sinunod niya yung utos ng Panginoon. Anak niya talaga. Handa niyang patayin para sa Panginoon. Because our God deserves the best. Amen po ba? Did your God deserves the best? Can you give God your best clap of praise, of offering to the Lord? Amen. Pero isang nakita ko dito, mga kapatid. Alam nyo, nung nilatag niya si Isaac dun sa altar, Abraham did not just dedicate Isaac. Nung panahon po na yon, hindi lang niya dinedicate si Isaac. Dinedicate niya yung buhay niya sa Panginoon. It doesn't matter kung ano yung i-offer niya o kung sino. At that moment in time, he submitted, he dedicated everything to God. Hindi niya alintana kung mawawalan siya, mamamatayan siya. What's important in his heart, that moment, is his whole self to God. Kaya yung pinaka-favorite kong worshiper, si David, di ba? Lord, search me. I worship you. All that is within me longs for you. Pero grabe rin pala tong si Abraham. Dinedicate niya yung buong buo niya, sarili. It's not about him. It's all about the Lord. Amen po ba? Sabi ni Pablo sa Romans 12 verse 1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as living sacrifice, holy and pleasing to Him. Ano daw ibig sabihin nun? This is your true and proper worship. Hindi mo lang iaalay yung pandinig mo sa sermon, boses mo sa pagkanta, talents mo sa pagsayaw, pag-awit. Idededicate mo yung buong ikaw when you worship God. When was the last time you offer everything within you sa Panginoon? It's a true worship. Dedication of yourself to God. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito, maganda po ito. Panguli po na essentials of worship. Proclamation of God's work. Yung proclamation. Sabi dito sa verse 11, at that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Mapapatayin na ni Abraham. Tumawag yung anghel, Abraham, Abraham. So si Abraham, yes, here I am. Sabi ng anghel, do not hurt him in any way. For now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns and a thicket. So he took the ram, sacrificed it as a substitute kay Isaac. Biglang nagkaroon ng ram doon. At doon, pinroclaim ni Abraham sa verse 14. Abraham named the place Yahweh Jireh or Jehovah Jireh, which means the Lord will provide. To this day, people still use that name as a proverb. On the mountain of the Lord, it will be provided. The Lord will provide. Amen po ba? Pinroclaim ni Abraham, the Lord will provide. In this place, I proclaim God's name, Jehovah Jireh, because the Lord will always provide. When we worship God, we proclaim His goodness. When we worship God, we proclaim everything that is good sa Panginoon. Hindi natin pinoproclaim, Lord, nagpupuri ako sa iyo. Magaling ako mag-worship sa iyo. Magaling ako mag-pray. Hindi ganun eh. Ang pinoproclaim mo, Lord, you are great, you are wise, you are awesome, you are our banner, you are our healer, you are amazing, you are infinite. You may proclamation. Pinoproclaim mo sa buong mundo, sinisigaw mo sa buong mundo ang kadakilaan niya. Inihahandog mo sa Panginoon yung pagproclaim. Because Abraham proclaimed it to God. Lord, from this day, this will be called Jehovah Jireh, the God who provides. On the mountain of the Lord, it will be provided. Amen po ba? May proclamation ng kabutihan ng Panginoon. Sa buhay po ba natin, kailan natin ia-apply yung proclamation ng kadakilaan ng Diyos? Hindi lang sa worship, mga kapatid. Ito po yung challenge. Isang bagay para ma-proclaim mo ang pangalan ng Panginoon, i-invite mo siya sa church. I-invite mo siya sa life group. Bakit? Pinoproclaim mo sa tao na yon na, bro, kilalanin mo ang Panginoon, ako, gumaling ako sa Panginoon, gumaling yung sakit ko, kailangan makilala mo ang Panginoon. Bro, makasalanan ako pero nagbago ako, binago ako ng Panginoon, kailangan makilala mo ang Panginoon. Yumaman kami, nabiyayaan kami, naging tapat ang Lord sa buhay namin, kailangan makilala mo ang Panginoon. You invite them to worship. Proclaiming God's goodness also means inviting people to His presence. Amen po ba? Kaya itong buong August, talagang invite natin ng mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay dito sa church. Punuin natin tong church ng mga tao na uhaw din sa Panginoon. Kung paano ka binago ng Panginoon, i-proclaim mo yung kabutihan niya by inviting people to our worship. Amen po ba? Challenge po sa atin yun. I challenge you, I challenge every one of us to invite more. Hindi po para dumami yung member ng Crossworld, hindi eh. Again, it's not about us. It's about God. It's about His presence. Palawakin natin yung kaharian ng Diyos. Mag-invite pa tayo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun, limang bagay po na yan, mga kapatid. Huwag po sana yan mawawala sa atin every time we worship God. Because it will remind us on how we really experience the true worship to our God. Amen po ba? So, enough for my introduction. So, punta na po tayo sa aking mensahe. Hindi, joke lang po. I will just give, dito po ako magtatapos. Upon knowing that essentials of worship, alam na natin paano, practicing natin paano talaga magkaroon ng totoong worship. Now, we need to know where is the hope in worship. Anong mapapala mo when you worship the Lord? From ugly scenario na may mamamatay, biglang nagkaroon ng pag-asa, biglang nagkaroon ng kaliwanagan, nagkaroon ng bagong pag-asa. Dalawang bagay lang. Una, when you worship the Lord, there will be restoration of your relationship to God. Nung sinunod ni Abraham si Isaac, pinigilan ng angel. Amen po ba? Pinigilan niya eh. So, ibig sabihin, hindi natuloy na patayin ni Abraham si Isaac. Isaac was restored to his father. Hindi siya namatay, hindi siya nawalay sa anak niya. Nagkaroon ng restoration. Naibalik. Mga kapatid, when we worship the Lord, we are restoring our relationship to our Father in heaven. Do you believe that? Minsan, di tayo nakaka-attend sa church, di tayo nakaka-attend sa live group, parang ang layo-layo mo na sa Panginoon, nahihiya ka nang bumalik. Kasi feeling mo, layo-layo mo na eh. Feeling mo, hindi na kayo close ng Lord, galit siya sa'yo. Kapatid, kung hindi ka na nakaka-attend sa church, hindi ka na nakakapag-devotion, hindi ka na nakakapag-live group, mas lalo mong kailangang umattend. Mas lalo mong kailangang mag-live group, mas lalo mong kailangang manalangin. Meron ako mga kakilala na tinatanong ko, bro, bakit hindi ka na umattend sa church? Kasi kuya, nahihiya ako. Ang dami ko nang absent. Baka pagtinginan ako ng mga tao, sabi, oo, ba't ngayon ka lang ulit umattend? Nahihiya ako. Mga kapatid, it's not about us. It's about the Lord. Sabi ko sa kanya, bro, yun nga eh. Kaya dahil marami ka nang absent sa church, mas lalo kang dapat umattend. Amen po ba? To restore your relationship to God. Minsan, yun ang deception ng kaaway. Eh. Hindi, huwag ka nang umatin dyan. Magpakalayo-layo ka na. Malayo ka na rin lang. Eh. Makasalanan ka na rin lang. Umalis ka na. That's the deception of the devil. The more na feeling mo na papalayo ka sa Lord, the more na lumapit ka. Amen? The more na umatin ka, the more na kausapin mo siya, the more na hanapin mo yung presensya niya. Kasi nga, nalalayo ka. Don't let yourself be away from God's presence. Because if you're not in God's presence, you're in Satan's presence. Dalawa lang yan. Again, if you're outside the presence of God, you're in the presence of the enemy. Never let yourself, your family, your friends, your loved ones, be in the place where there's no presence of God. Invite them. Encourage them. Bring them to God's presence. So that our relationship to God is restored. Matagal na po akong Kristiyano, pero nung college, nagkaroon din ako ng time na talagang nilayuan ko ang Panginoon. May mga tinray akong bisyo, barkada. Alayo ko sa Panginoon. Hindi ko nakita talaga yung ano na itsura ng sarili ko. Unimaginable. Kasabay pa ng maraming bagsak, bagsak ng board exam, ang dami kong failures, rejection. Ang layo-layo ko sa Panginoon. Pero, why am I standing here in front of you right now? I choose to be restored. I seek Him. Kung sino yung mas naghahanap sa Kanya, yun yung pupuntahan niya. Kung sino yung mas nagde-desire sa presensya ng Lord, yun yung bibiyayaan niya. Hindi niya ipagpipilitan yung sarili niya sa'yo kung ayaw mo sa Kanya. Kailangan mo lang ng puso na iniimbita mo siya mismo para maranasan mo talaga yung presensya niya. At dun ko naranasan na na-disciple ako, nagkaroon ulit ng unti-unti restoration ng relasyon ko sa Diyos. And I'm so thankful sa Lord, ginagamit na niya ako ngayon. From nothing, from darkness to light because of the restoration. Amen po ba? When we truly worship God, merong connection, merong relasyon na nare-restore. And another important thing, pangalawa, confirmation of God's covenant. Confirmation. May covenant ang Lord. Pag winorship mo siya, pag sinamba mo siya ng totoo sa buso mo, hindi lang mare-restore yung relasyon mo sa Kanya. Bibigyan ka niya ng covenant na sa Kanya mismo, i-co-confirm niya sa'yo. Ito yung covenant ng Lord kay Abraham. Verse 15. Then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. This is what the Lord says. Because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name that I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me. Sino dito ikiklaim niya yung covenant na to? Lord, I know you will bless me. Can you see your hands? Lord, I know you will multiply me. Lord, I know you will multiply my descendants. You will bless my descendants because of your true worship, because of your heart of worship, because of your relationship to the Lord. si Lord mismo, sabi niya, I swear by my own name, itaga mo sa bato, sa pangalan ko, ibe-bless kita. Pagpapalain kita. God will provide. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Come on. Pwede po ba tayong tumayo? Come on. Let's worship God. Let's all stand. Si Lord, hindi siya nagbibiro pag nagbigay siya ng covenant. Ito yung kiniklaim ko sa Lord lagi. I claim every word na nababasa ko sa Bible because I know God is bounded on His word. Lord, yung blessing mo, yung covenant mo kay Abraham, alam ko covenant mo rin sa akin yan. At alam ko covenant din ng Lord sa inyo yan. Do you believe that? Do you believe that? That God will bless you. When there is the presence of God, there is a blessing. And if your heart is truly worshiping the Lord, the true God, there's the revelation of God in your life. There's your eagerness, yung desire mo, nag-prepare ka talaga, hinahanda mo. Sa'yo, obedience is worship, giving is worship, and offering yourself is worship. Kapatid, taga mo sa bato. I swear by God's name, sabi niya sa kanyang salita, He will bless you. He will provide for you. At alam nyo, and that same place of Mount Moriah, that same place, 1,000 years later, David offered na naging way para matayo yung templo. And another 1,000 years later, that same place of Mount Moriah, you know what? 1,000 years later is Mount Calvary, where the ultimate, greatest sacrifice of it all happens in that same place. The Lord indeed provided. Let me just show you this table. Sabi dito, ito yung similarities ng sacrifice ni Isaac and ni Jesus. Sacrifice to take away sins. Ganon din ang ginawa ng kay Jesus. Isaac is Abraham's only son. Jesus is God the Father's only son. Isaac rides a donkey to the mountain. Jesus rides a donkey to Jerusalem. Isaac carries wood on top of the mountain. Jesus carries cross of wood. Sacrifice ram caught in thorns. Jesus crowned with thorns as He is crucified. Isaac agrees to be sacrificed. Jesus agrees to be sacrificed. Doon sa sacrifice ni Isaac, Mount Moriah, outside the city of Salem. Mount Calvary, same hills of Mount Moriah, outside Jerusalem. And kay Isaac, God provided the lamb. Kay Jesus, Jesus became the lamb. Amen po ba? He became the lamb of us, of the sin of us, of our sins, of the sin of the world. He became the ultimate sacrifice. Alam niyo mga kapatid, balik ako dun sa law of first mention. Kailan unang minention yung word na worship? Genesis 22, right? Alam niyo ba kailan minention, first mention sa Bible, yung word na love? Genesis 22 rin. Ang sabi ni Lord, take your son, your only son, whom you love. First mention, Abraham's only son. At yung pinakamaraming word na love, book sa Bible na may pinakamaraming word na love, is the book of John. At first mention ng love sa book of John, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only son. Yung first mention ng love and yung famous verse talks about the love of the Father giving His son, His only son, His begotten son, son whom He loved. Si God, binigay niya si Jesus dahil mahal ka niya. Hindi ba't enough na reason na yun? Para purihin mo siya. Can you close your eyes? Just close your eyes. Focus on Him right now. Focus on Him right now. Di ba't enough na dahilan na malaman mo na matay ang si Jesus sa'yo? Di ba't enough na reason na yun para sambahin mo siya ng totoo? Minsan pinepeke pa natin, minsan hindi natin siniseryoso ang Lord. Pero kapatid, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, seryoso siya dun. Kasi gusto niyang pagpalain ka, gusto niyang maligtas ka. Hindi ba't enough reason na yun para sambahin mo siya ngayon? Right now, let's worship the Lord. Let's sing praises to God right now. Awitan natin ang Panginoon. Let's apply this worship to God.